E o certo é que se dende hai xa días a través das redes sociais o arte lixo estáse a publicitar, estáse a espallar, estáse a dar a coñecer e a facer esas convocatorias que chegarán ao seu remate xa no mes de abril co que serán os actos centrais desta iniciativa que se remonta a décadas atrás. Para falar de todo isto, temos con nos hoxe aquí nos nosos micrófonos a unha das persoas encargadas da organización de todo isto. Irene Campelos, bos días.
Bos días, Uxil.
Pois unha vez máis, grazas por estar con nos. E decía eu que estas actividades concretaránse na semana que vai do 15 ao 21 de abril, pero certamente dende hai xa tamén semanas se está a convocar, non, a todos os que quieran participar a facelo.
Sí, sí, se abriu a finais de xaneiro. Tamén este ano iniciamos así un pouco para divulgar arte lixo unha nova proposta de concurso fotográfico sobre os artefactos.
De feito, leva ese mesmo título, artefacto, non?
Leva o mesmo título.
En que consiste exactamente esa proposta?
Pois mira, é de fotografar pois trebellos que a través da creatividade e o diseño pasan a segunda vida.
Xa estades a recibir algunhas imaxes, hai algunha proposta curiosa, algo que nos poidas comentar, porque claro, o obxectivo é que a xente faga eses trebellos, os fotografíe e suba esa imaxe a internet, non?
Sí, os etiquete, os mande o noso correo electrónico, a foto gañadora será a escollida para poñer na programación de Arte Lixo este ano.
Porque claro, como se vai a decidir quen é o gañador?
Pois a través a foto que teña máis me gusta no Facebook.
É dicir, que imprescindible neste caso acceder a esas redes sociais e contanos se hai algunha imaxe curiosa que teña de recibido.
Sí, esta semana recibimos unhas 10 fotos que se están subindo desde onte e hai algunhas curiosas, moi curiosas do cole de Laredo que bueno, que no espazo así de recreo teñen pois unhas mesas creadas a partir de bueno, ahora non me sai.
Sí, eu penso que hai algo a partir de rodas, pode ser?
Hai con rodas, hai con palés, que era o que non me saía un ratiño. e despois, bueno, cunhas pelotas de tenis tamén, así, e as cadeiras. Bueno, que hai así, son curiosas. Está ben porque é algo que se estás introducindo, non? Aos rapaces e rapazas.
Hai que botarlle creatividade. É moi interesante o que acabas de comentar, non? O feito da participación dos propios colexios, que é o que perseguíades, penso eu, o ano pasado, cando decidides cambiar as datas do arte lixo.
Sí, foi a razón principal do cambio das datas do arte lixo ano pasado. A nos, pois iso, nos parecía super importante a participación dos coles, institutos, non, dos colectivos sociais tamén, pero bueno, esa parte educativa sempre a valoramos e iso, a data que nas que estaba en setembro, os anos anteriores non daba pé a poder facer nada en conxunto.
No, ademais lembramos, detrás do arte lixo hai unha reivindicación clara, non?
Por suposto. Sí, hai unha reivindicación pois iso un pouco do sentir, das inquietudes, das preocupacións e desconformidades que hai na poboación con respecto ás situacións políticas, medioambientais, sociais.
É importante involucrar tamén os máis cativos, facelos reflexionar e precisamente sabemos que hai moitos coles que están interesados, non, na programación e nas actividades deste ano e que xa se puxeron en contacto con vos para participar.
Sí, nos enviamos fixemos un envío masivo dun proxecto así resumido para coles antes do Nadal e así en xaneiro comezamos a poñernos en contacto e, bueno, se puxeron tamén en contacto con nos. De feito, a meirande parte dos coles e institutos de Rondela van a colaborar.
En que se concretará esa colaboración?
Pois cada cole e instituto decide en que apartado quere colaborar. Este ano a inauguración do arte lixo vai a ser o sábado 14. Estamos aí artellando cos institutos e cos coles e con algunha asociación máis, e se vai a facer en Chapela. Porque, bueno, hai unha vontade de participación así moi interesante, e iso o vamos a facer pois un obradoiro con cativos e cativas, e, bueno, vai haber cousiñas relacionadas coa literatura, pero bueno, iso xa adiantaremos máis para adiante,
Sí,
cando
porque
estén máis definidos.
aínda falta un par de meses, pero o certo é que a iniciativa está xa en marcha. Este ano tedes, ademais desta que acabamos de comentar, este artefacto, tedes algunha sección máis que sexa novidosa ou non? Cales se repiten? Contanos.
Sí, mira, este ano, en marzo, antes do que sería o propio arte liso, non? Unha expresión así de arte esa semana, imos a facer unhas xornadas. Bueno, xa comezamos a facelas en decembro. Unhas xornadas de reflexión comunitaria sobre o acontecido cos lumes. Fixemos unhas xornadas en Ventosela e agora imos retomalas en Reboreda. Estamos no proceso de organización. E despois tamén unhas xornadas de limpeza dos ríos. Bueno, algo relacionado coa súa licencia programada. Iso vai a ser en marzo. Para despois en abril xa dar deixar toda a enerxía no arte lixo.
Pois moi interesante, e logo xa no arte lixo xa serían as seccións concretas, non? En torno á poesía, contanos.
Sí, estaría parte arte lixo, non? Que é pintura, escultura, con material de refugallo, despois zona lixo, que é a expresión musical, que é o último día, o 21 de abril, que poden ir anotándose as persoas interesadas no correo do arte lixo ou mesmo anotarse o día propio. Despois o parnalixo, que é a expresión poética, que tamén poden enviar os poemas o noso correo, e despois o día do remate, da clausura, poden facer un recital e participar ali. En persoa, despois o obraliso, que son obradoiros artísticos para cativos e para cativas, co fin de evidenciar o lixo que seramos, e, bueno, a partir de aí tamén facer algo plástico, non, de artes plásticas con eles e con elas. E despois o fotolixo, que é a fotografía tamén.
Pois a ver.
O mesmo proceso, enviar fotografías o noso correo, e tamén faremos esa semana unha exposición fotográfica na vila.
E a decir eu, Irene, que moitas desas actividades os interesados poden inscribirse incluso pois na propia semana, pero os que queiran participar con obras, os que queiran pois que as súas esculturas se ubiquen na algunha rúa, na algunha praza de Redondela, deberán inscribirse previamente, atacando
sí,
aí
ata
a praza.
Finais de marzo, o sea, ata 31 de marzo, teñen de plazo.
E novamente, o único que hai que facer é encher un formulario e enviálo ao voso correo, non?
Sí, contactar con nos a través do correo, e o que decías ti agora, nos enviamos un correo de volta coa ficha de inscripción.
Por certo, penso que xa o ano pasado notastes un repunte de participación. Cales son as expectativas?
Pois iguala ou superala.
Sobre todo o feito de que xa moitos coles se amosaran interesados, imagino que augura que terá éxito.
Sí, a verdade que nos estamos encantados con como nos están recibindo os coles e institutos. É maravilloso, a verdade.
Por certo, falaba eu de prazas, de rúas, pero continúa tamén esa outra proposta que nos propios escaparates dos locais.
Sí, esa proposta sigue en pé, pero aínda non contactamos cos comercios locais. Non sabemos canta participación vai haber. Creemos creemos e imaginamos que o mesmo que ano pasado, porque a verdade é que tamén están abertos a participación.
Pois o importante, sobre todo, máis que dar conta de actividades concretas que iremos lembrando de aquí ata abril, é facer ese chamamento aos que estean interesados, a que vayan pois pensando nas súas esculturas, vayan recollendo material e se inscriban canto antes, para precisamente que poidades facer esa previsión, non?
Sí, así é.
Pois, Irene, darche as grazas e o dito para calquera cousa. Estaremos pendentes tamén desa programación previa durante o mes de marzo. Moitísimas grazas.
Moitísimas grazas a ti, Rusi, por contactar con nos sempre.
Para o que queirades, un saúdo.
Un saludo.